の音が向こうのま。
Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Karibu katika matangazo yetu yanayoanza hivi sasa saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Idi Ligongo, tunakukaribisha katika matangazo ya leo Alhamisi tarehe 14 Aprili 2016. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika, huko mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashirika ya kiraia yanatoa wito kwa upinzani kujiunga na juhudi za majadiliano ya kitaifa kabla ya uchaguzi.
Tunaunga mkono mazungumzo kwa sababu tunapenda wale wote, iwe mufase, iwe opposition, wote walikula pesa ya raia. Leo wote wekane pati moja, watafute namna ya kufanya kalandrie.
Mgombea kiti cha rais wa chama tawala katika visiwa vya Komoro amekubali kushindwa katika duru ya pili ya uchaguzi wa rais uliofanyika siku ya Jumapili.
Na huko Ufaransa, vuguvugu la vijana linalopinga sheria mpya ya ajira linapanuka kote nchini na kuanza kuzungumzia masuala mengine ya kisiasa na kijamii.
Hawa vijana wanapozungumza swala la kujenga daraja ni pamoja na kujaribu kutafuta njia za kuweza kunyanyua ustawi wa jamii wa sehemu hizi za vitongoji vya Paris na kuwafanya wajihusishe zaidi na swala la siasa ya nchi yao.
Hizo ni baadhi za ripoti tulizo kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika kupitia mitambo ya FM huko Afrika Mashariki na Kati, pamoja na tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza hapa Idi Ligongo na taarifa habari.
Marekani imeshutumu utawala wa kiimla duniani kote kwa kunyanyasa watu wake kwa kuongeza vitendo vya kibeberu kudhibiti shughuli zozote zinazotishia utawala. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema serikali inayokataa uhuru katika siasa inaondoa uaminifu katika jamii. Kwa maana hiyo hufungua milango kwa mizozo wakati wote na kusababisha ghasia za wale wenye msimamo mkali. Bwana Kerry alizungumza hayo katika mkutano na wanahabari akitangaza ripoti ya nchi ya mwaka 2015 juu ya vitendo vya haki za binadamu. Tom Malinowski, ambaye ni naibu waziri wa mambo ya nje anayeshughulikia demokrasia, haki za binadamu na masuala ya kazi, ameiambia VOA kwamba taarifa zilizochapishwa katika ripoti zinaweza kutumika kama mwongozo wa kufanya maamuzi kwenye misaada ya usalama kwa majeshi ya nchi za nje. Mwanasheria wa kiongozi wa upinzani wa Uganda, Dr. Kizza Besigye, anasema mashitaka mapya ya uhalifu dhidi ya mteja wake yanaonekana kuwa ni mpango wa kuharibu sifa zake kufuatia mgogoro uliosababishwa na uchaguzi wa urais wa Februari 18. Besigye wa chama cha Forum for Democratic Change, FDC, alishutumiwa kwa kutotii maagizo ya polisi mbele ya mahakama ya wilaya ya Wakiso. Msemaji wa polisi Freddy Enanga aliviambia vyombo vya habari vya Uganda kwamba Besigye alitenda hayo wiki iliyopita akiwa anaelekea katika makao makuu ya chama chake cha FDC katika mtaa wa Najanankumbi kuhudhuria sala ya kila wiki ya waandamanaji. Polisi pia wanamshutumu Besigye kwa kukataa kutia saini hati ya mashitaka ambayo alikuwa akitumikia Aprili 8. Katika tukio lisilo la kawaida, wananchi kutoka Yemen iliyoharibiwa na vita wanakimbilia katika nchi ambayo wakazi wake wamekimbia na kutawanyika kote duniani kutokana na miongo kadhaa ya ghasia. Kulingana na idara ya wakimbizi ya Umoja wa Mataifa, mnamo mwaka uliopita nusu ya wakazi 170,000 waliokimbia vita vya Yemen wamekimbilia jimbo lenye utawala wake wa ndani la Somaliland. Wengi wao ni Waafrika wanaotaka kurudi katika nchi walizotoka, lakini karibu ya wa Yemen 1026 hawajui mahala pa kwenda. Abdul Shakur Abud anasoma ripoti ya Jill Craig kutoka Hargeisa.
Kuna baadhi ya Wayemen ambao wameanza kupata kazi huko Hargeisa, mji mkuu wa Somaliland iliyojitenga na Somalia tangu kuanza kwa ghasia za nchi hiyo mwaka 1991. Lakini kwa wengi hawajui la kufanya, wengi hawana fedha kuwalipa walanguzi kusafirisha au kuthubutu kuanza safari ndefu ya hatari kuelekea Ulaya itakayowalazimu kuvuka ghuba ya Aden kuelekea Misri hadi Ulaya kupitia bahari ya Mediterranean. Huenda Somaliland ni nchi iliyokarimu kuwapokea wakimbizi hao, lakini ni maskini, ikiwa na kiwango kikubwa cha watu wasiokuwa na ajira. Umoja wa Mataifa unasema hauwezi kufungua kambi ya wakimbizi huko, kwani kwa wakati huu idadi ya waliowasili haitoshi kuidhinisha jambo hilo. Maafisa wa UNHCR wanaeleza kwamba kati ya watu 10,000 waliowasili mwaka huu, 1,900 ni raia wa Yemen, na wengi ni Waafrika ambao wameshatafuta njia za kurudi katika nchi zao. Wakimbizi wanapowasili wanapewa chakula, huduma za afya na dola 100 ambazo wanasema haziwatoshi kukidhi mahitaji yao ya kawaida.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mwenyekiti wa kamati ya baraza la Senate la bunge la Marekani inayoshughulikia uhusiano wa kigeni hapo jana ametishia kupunguza ufadhili kwa Umoja wa Mataifa kutokana na uwajibikaji mbaya wa walinda amani. Senator Bob Corker na maseneta wengine walikasirishwa na shutuma za udhalilishaji wa kijinsia zinazoelekezwa kwa watumishi wa Umoja wa Mataifa, polisi na wanajeshi wake huko barani Afrika. Marekani inachangia robo ya dola bilioni 8 ambazo ni bajeti ya shughuli za kulinda amani kwa mwaka. Maseneta kadhaa walielezea kutokubaliana na kuendelea kutuma fedha za walipa kodi wa Marekani kwa kiwango hicho kwa shutuma za udhalilishaji wa kijinsia na endapo shutuma hizo hazitopungua. Kundi la haki za binadamu la Amnesty International linatoa mwito wa kufunguliwa mashitaka kufuatia kauli kwamba serikali ya jimbo la Kaduna nchini Nigeria ilizika watu karibu 350 kwa siri ambao ni Waislamu wa Shia waliouawa. Maafisa wa jimbo la Kaduna waliliambia jopo la uchunguzi Jumatatu kwamba watu hao walizikwa katika vichaka baada ya ghasia baina ya wanajeshi na wanachama wa Islamic Movement of Nigeria IMN katika mji wa Zaria mwezi Desemba. Mkurugenzi wa Amnesty International nchini Nigeria katika taarifa yake amesema kutolewa habari hizo za kuchukiza na serikali ya jimbo la Kaduna kwamba mamia ya Washia waliuawa kwa bunduki na mili yao kutupwa ndani ya kaburi la pamoja ni hatua muhimu ya kwanza kuwafikisha mahakamani wale wote waliohusika na uhalifu wa kitendo hicho cha kikatili.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenda wasikilizaji, baada ya taarifa ya habari, hivi sasa tunaangalia habari yenye uzito alfajiri ya hii leo. Inatupeleka katika visiwa vya Komoro ambako mgombea kiti cha rais wa chama tawala Mohamed Ali Swale amesema kwamba amekubali kushindwa katika uchaguzi huo uliofanyika Aprili 10 na hivyo kuondoa wasiwasi kwamba kungekuwa na mvutano kati ya serikali na upinzani. Mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na Abdurrahman Baramia, mwandishi wa habari kutoka Moroni, na alieleza hali ilivyo baada ya kutangazwa kwa ushindi huo.
Mgombea wa upande wa serikali bwana Mohamed Ali Swalihi amekubali kwamba ameshindwa na kuweka saini yake kwamba ameshashindwa.
Kando na wanaosherehekea, kuna wengine baadhi yao katika maeneo tofauti ambao wanaandamana kupinga matokeo.
Hakuna anaoandamana kupinga matokeo, ni Kanali Azali Asumani ndiye atakuwa rais wa visiwa hivi, licha ya kwamba tume ya uchaguzi haijatangaza rasmi.
Je, kulingana na mfumo wa uchaguzi katika visiwa vya Komoro, huu ndio uchaguzi wa mwisho ama kuna kutakuwa na uchaguzi mwingine?
Huu ni uchaguzi wa mwisho wa kumchagua rais wa visiwa vya Komoro. Jumapili iliyopita kulikuwa na chaguzi za aina mbili, uchaguzi wa rais na uchaguzi wa magavana wa visiwa. Magavana wa visiwa takriban wote wametajwa na tume ya uchaguzi.
Sasa kwa kuwa hatua ya mambo kukamilika imefika, kutoka hapa kuenda mbele katika hali ya uongozi na utawala tutarajie nini?
Kwa mujibu wa maoni yangu ni kwamba huyu Azali Assoumani anaweza kuunda serikali ya umoja wa kitaifa, kwa sababu amekuwa supported na watu wengi sana, hasa huyu Ahmed Abdullah Sambi ambaye yeye mwanzo kabla ya chaguzi za duru ya kwanza alikuwa anataka yeye awe ni mmoja katika wagombea. Lakini kutokana na katiba na sheria ya visiwa vya Komoro ni kwamba yeye ilivyokuwa ni mtu kutoka Anjouan atoki hapa Ngazija, kwa hivyo haijawezekana. Kwa hivyo muungano wa Azali Assoumani na hapa kisiwani Ngazija, na amepata watu wengi sana kutokana na huyu bwana Ahmed Abdullah Sambi.
Je, kuna nini ambalo ni tofauti lililoshuhudiwa katika uchaguzi wa wakati huu ikilinganishwa na chaguzi zingine za awali katika visiwa vya Komoro?
Katika uchaguzi wa duru ya kwanza kuna watu ambao wamesema kwamba wao walishinda katika uchaguzi huu, na mmoja wapo ambao walikuwa wameshinda ni viongozi wa vyama vya jua na viongozi wa vyama vingine vya upinzani. Alipokuja huyu Azali Assoumani akazungumza nao, kuanzia sasa sisi tunakusapoti wewe Kanali Azali Assoumani ili upate ushindi ili tuweze kuunda serikali ya umoja wa kitaifa.
Naendelea kusikiliza matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baada ya ripoti hiyo ya Komoro, hivi sasa tunakuleteni habari zaidi za dunia.
Rais wa Misri anayekabiliana na hali ngumu Abdel Fattah al-Sisi ametetea uamuzi wake uliosababisha utata wa kukabidhi mamlaka ya visiwa viwili vya Saudi Arabia, na pia kukataa kwamba maafisa wa usalama walihusika na mauaji ya mwanafunzi Mtaliano. El-Sisi alihutubia taifa kupitia televisheni kuhakikishia Wamisri wenye hasira kwamba hakutoa hata chembe kimoja cha ardhi kwa mtu yoyote. Amesema kwamba hawakusalimisha haki yao bali walidumisha haki ya wengine, na aliomba suala hilo kutozungumziwa tena. Amewaeleza wananchi kwamba waliache bunge kujadili suala hilo kwa kuwa ndilo lenye wawakilishi wanaweza kulijadili kisheria na litaweza kukabiliana ama kukataa shauri hilo. Cairo ilitangaza wiki iliyopita kwamba inapanga kutoa umiliki wa visiwa vya Sanafir na Tiran vilivyo katika Red Sea kwa Saudi Arabia. Jeshi la Israel limewaadhibu wanajeshi wawili kwa kuchoma moto bendera ya Palestina iliyochukuliwa kutoka katika gari moja huko Ukingo wa Magharibi. Jeshi linasema mmoja wa wanajeshi hao alihukumiwa kwenda gereza la kijeshi kwa siku 20, wakati mwingine aliamriwa kutotoka kambini kwa siku 28. Mashuhuda wa Palestina wanasema wanajeshi walikuwa wanasimamisha magari katika kituo cha ukaguzi karibu na mji wa Ukingo wa Magharibi wa Nablus na kuchukua bendera kutoka mmoja wapo ya magari na kuidondesha chini na baadaye kuichoma moto. Msemaji wa jeshi la Israel amekiita kitendo hicho kuwa si cha kawaida ambacho wanajeshi walitenda tofauti na ilivyotarajiwa na tofauti na maagizo ya makamanda wao. Na waendesha mashitaka wa Marekani wamemfungulia mashitaka muhamiaji kutoka nchini Liberia anayeishi Philadelphia kwa kudanganya kuhusu wasifu wake siku za nyuma kwa lengo la kuishi Marekani. Maafisa walisema hapo jana kwamba Mohamed Jabate, ambaye anajulikana pia kama Django Jaba, amefunguliwa mashitaka kwa udanganyifu wa masuala ya siku za nyuma akiwa kama kamanda wa kundi la uasi wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Liberia. Nyaraka za mashitaka zinasema kwamba Jabate alihusika ama kutoa amri kwa wengine kushiriki katika uhalifu wa kivita ikijumuisha mauaji ya raia, vitendo vya udhalilishaji kwa wanawake, uandikishaji wa watoto kwenye jeshi, ubakaji, utesaji na udhalilishaji mwingine. Maafisa wanasema kwamba Jabate alidanganya wakati alipoomba hifadhi ya kisiasa mwaka 1998 na kuwa mkazi halali kwa miaka minne baadaye.
Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika kiwajia kutoka hapa Washington. Na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu ni kwamba asasi za kiraia huko mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetoa wito kwa upinzani ulogawika kujiunga na mazungumzo ya kitaifa yanayotayarishwa kwa wakati huu. Asasi hizo zinavitaka vyama vyote vya kisiasa kutumia mazungumzo hayo kama njia kutanzua tofauti zao na kutayarisha uchaguzi wa haki na wa kuaminika. Oster Malivika kutoka Goma ana maelezo zaidi.
Akizungumza nasi hapa kwenye line ya simu, Dufina Tabu, kiongozi wa shirika la kutetea haki za binadamu la Sivoko, ameomba vyama vyote vya upinzani na vile vya chama tawala kuweza kushiriki mazungumzo kwa haraka kama suluhisho ya kuweza kuepuka migogoro ambayo yatarajiwa kufanyika hivi karibuni.
Tunaunga mkono mazungumzo kwa sababu tunapenda wale wote, iwe mufanse, iwe opposition, wote walikula pesa ya raia. Leo wote wakale pasi moja, watafute namna ya kufanya kalandrie. Kalandrie kusema kama uchaguzi itakutoka siku fulani na tuyafanye. Kwa sababu tunajua, atuseme ile mazungumzo iko kumpatia rais Kabila muda ya kusema aendeleshe tena muda yake. Hapana. Tunasema mazungumzo wote waikale, tufanye uchaguzi nzuri. Lakini kama wafanye ile bila mazungumzo itakuwa shida. Unajua kambo ya East Africa, kambo ya East huku, watu wanauana, watu wanakufa, watu ni mambo mazuri. Tunawaambia kutia raia katika fujo italeta mambo mabaya zaidi.
Ifahamike kwamba sasa hivi vyama vya upinzani vimekuwa katika mgawanyiko, vingine vikiunga mkono mazungumzo na vingine vikiyapinga. Nimezungumza naye Kizerbo akiwa katika mji wa Beni kwenye line ya simu.
Sisi baina yetu vile tunafikiri kwamba si lazima kuzungumza kwa sasa. Tangu tulikaa kwenye vikao vyetu tumesema ya lazima mheshimiwa rais Kabila aweze kuzungumza na dhamiri yake. Kwa sababu mwenyewe alisema ataheshimisha katiba na lazima katiba ya Kongo iheshimike.
Ifahamike kwamba chama chake Etienne Tshisekedi UDPS kimekubali mazungumzo hayo na kuomba ifanyike kwa haraka kama alivyosema Ribes Mikindo, mmoja wa chama hicho.
Wenyewe wanakata mazungumzo, wao hawana lolote ya kuweza kuzungumza kwenye meza ya mazungumzo. Kama mtu anakataa hata enda kwenye meza ya mazungumzo, hautamkaza, hautamfunga kamba kwenye shingo ili aje akazungumze. Ile tunaona kama hawana lolote ya kusema kwenye meza ya mazungumzo. Sisi unajua kwenye uchaguzi wa 2011 wenyewe ulipita ndani wizi. Mpaka leo sisi wanachama wa UDPS hatuyaitika hiyo mpangilio hii.
Sasa hivi msuluhishi wa mzozo wa hapa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameanza mikutano kadhaa kushawishi pande zote ziweze kubali mazungumzo na kusema kwamba itaheshimu katiba na kuchukua muda mfupi. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na vuguvugu la vijana liloanza kwa kulalamika dhidi ya sheria mpya ya ajira huko Ufaransa kwa kuweka kambi katika uwanja maarufu wa mji mkuu wa Paris, Place de la République, limeanza kuenea kote nchini na kupanua madai yao. Mkusanyiko huo ulioanza tarehe 30 March unaendelea kwa wiki mbili sasa, watu wakikusanyika wakati usiku kwenye uwanja huo kupinga sheria hiyo na sasa kutaka masuala ya kijamii na kisiasa kuzingatiwa zaidi na wanasiasa. Nimezungumza na Mohamed Saleh, mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini Paris, na kumuliza kwanza ni mweleko gani vuguvu hilo limechukua.
Ni kweli kwamba hapa Ufaransa kuna sehemu ambazo kuna umaskini uliokithiri na vijana wa sehemu hizo ndo wana mara nyingi wanavutiwa kuingia katika kufanya mambo ambayo hayana maana na ambayo yanahatarisha usalama wa nchi. Kwa hivyo hawa vijana wanapozungumza swala la kujenga daraja ni pamoja na kujaribu kutafuta njia za kuweza kunyanyua ustawi wa jamii wa sehemu hizi za vitongoji vya Paris na kuwafanya wajihusishe zaidi na swala la siasa ya nchi yao na swala la ujenzi wa nchi yao, na waachane na kufikra au dhana ya kwamba wao sio sehemu ya nchi hii.
Na je, wanasiasa na vyama vya kisiasa vinachukulia vipi vuguvugu hili? Manake waliondolewa wiki hii na wamerudi tena, imechukuliwa vipi na mjadala unaendelea vipi katika jukwaa la kisiasa?
Unajua, hivi sasa kuna dhana kwamba sheria mpya haziwezi kupita kutokana na mvutano uliokuwepo wa mrengo wa kushoto na mrengo wa kulia, na kuna watu wanajaribu kutafuta njia ya kutaka kwenda moja kwa moja kwa wananchi na bila ya kuonyesha hali ya kimirengo. Kwa mfano, utakuta sasa hivi waziri huyu wa uchumi wa Ufaransa, Macron, ambaye ni waziri wa chama cha socialist, japokuwa amekuwa anakuja na fikra ambazo wakati mwingine zinakuwa zinapingwa na wafuasi wa chama chake. Kwa hivyo ameanzisha na yeye vuguvugu lake ambalo linasema kwamba si la mkurengo wa kulia wala la kushoto. Anajaribu kutaka kuunganisha watu katika hali kama hiyo. Kuna kikundi kingine kimezuka sasa hivi kinachoongozwa na Bibi Corinne Lepage. Wao wanasema kwamba wanataka kufanya le primaire de France, yani uchaguzi wa mwanzo ule wa Faransa wenyewe moja kwa moja. Na sasa hili vuguvugu jingine hili la vijana ambalo liko Place de la République linaonekana labda linaweza, kama litaendelea, linaweza huko siku za mbele likaja likageuka likachukua hali kama ambayo iliyotokea katika mwaka 1968 iliyopelekea kufanyika kwa mapinduzi ya kifikra ya kijamii hapo Faransa, ambayo yameleta mabadiliko mengi ambayo yamewanufaisha watu wa chini na wafanyakazi, ambayo yako mpaka hivi sasa, na baadhi yake ndio hayo ambayo sasa yanataka kubadilishwa na kuwekwa upande.
Huyo ni Mohamed Saleh, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza kutoka Paris. Na huko Uganda, kamati ya bunge kuhusu afya imepigwa na butaa baada ya kufichuliwa kwamba mashine ya kutibu saratani kwa njia miale ya radio, yani radiotherapy, iliharibika kiasi cha kutoweza kutengenezwa na ilikuwa imepigwa marufuku na kamati ya nguvu za atomiki duniani. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Ni ufichuzi uliotolewa na mmoja wataalamu katika hospitali pekee ya kutibu ugonjwa wa saratani nchini Uganda ya Mulago, Deo Sanchanzi, wakati wa kikao na kamati ya bunge kuhusu afya. Kulingana na wataalamu wa mashine ya kutibu saratani katika hospitali ya Mulago, mashine hiyo ilikuwa imekataliwa na kamati kuhusu nguvu za atomiki duniani, lakini ushauri wa kamati hiyo ulikataliwa na maafisa katika hospitali hiyo. Mara nyingi mashine hiyo ilikuwa ikikosa kufanya kazi wakati mgonjwa anatibiwa. Kwa kawaida, mashini hiyo inastahili kufunga na kufungua ili mradi imepokea mwelekeo wa daktari kwa njia ya digitali. Lakini kwa sababu ilikuwa imepitwa na wakati wake, ilikuwa ikikwama. Hilo likifanyika, ilikuwa inabidi mtaalamu wake kuingia ndani ya mashine ili kuitengeneza ndipo matibabu yaendelee. Hivyo, hata mtaalamu anaingia ndani kuitengeneza, anapata madhara kutokana na mchirizi wa miale aliyokuwa amewekewa mgonjwa. Wataalamu wameeleza kwamba hata baada ya mashine hiyo kufanywa ukaguzi zaidi mnamo mwaka 2013 na kuonya kwamba ilikuwa ikiwaathiri wagonjwa zaidi badala ya kuwatibu, iliendelea kutumika. Habari ya mashine hiyo ya kutibu wagonjwa wa saratani kwa njia ya mchirizi, yani radiotherapy, zilitolewa kwa andishi wa habari siku ya Jumamosi na mtu ambaye jina lake Tumelie Kasiri, baada ya chama tawala cha NRM kutumia shilingi bilioni 15 kusherehekea ushindi wa Rais Yoweri Museveni katika uchaguzi mkuu. Waziri wa Afya Dr. Elioda Tumwesije alisema siku ya Jumapili kwamba itachukua serikali muda wa miaka miwili kupata mashine nyingine. Mashine hiyo ilikuwa ikiwatibu zaidi ya wagonjwa 1025 wa ugonjwa wa saratani. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Namna kabla ya kukuleteni muhtasari wa habari, idi hapa Washington watu wanaangalia na kote duniani mpira wa vikapu, ambapo kuna mambo mawili muhimu. Kobe anamaliza leo.
Kabisa, Kobe Bryant leo anastaafu rasmi. Kama unavyofahamu, Kobe Bryant ameingia kwenye hii ligi ya NBA toka mwaka 1996. Kipindi hiko shakuru ni kwamba mimi nilikuwa niko shule ya sekondari
pale Mtegemee
JKT Dar es Salaam.
Na tunamuona mpaka leo miaka 20.
Miaka 20, na wakati hata sijui kabisa kama nitakuja kuwa mtangazaji, nilikuwa tunajua ni hodari wa kuchora na kuigiza na vitu vingine. Lakini amewashawishi ama amechochea huu mchezo kuwa hapo ulipo. Wachezaji wazuri kama wakina Steph Curry ambao hivi sasa wanatamba kulikweli, wakina LeBron James na wengineo, ambao wachezaji wengi ambao hivi sasa katika ligi hii wanamzungumzia Kobe Bryant kwamba aliwafanya wao wawe wachezaji wa kikapu.
Bila shaka, na maana yake yeye yuko hapo ameweza kutia mapointi chungu nzima kuliko wachezaji wengi, ameweza kunyakua taji la ubingwa wa
mara tano. Ni si mchezo, ni kitu kikubwa sana.
Kitu kikubwa sana. Na vile vile unapozungumzia Curry ni kwamba Warriors vile vile wanataka kuvunja rekodi leo. Rekodi ile ya Bulls
ya Chicago Bulls
1995
ambayo iliwekwa akiwepo Michael Jordan.
Na hivyo basi naona muda hauturuhusu tusisome muktasari wa habari, lakini tutakwenda katika tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Sudan ni moja nchi zenye viwango vikubwa vya utapia mlo duniani. Kwa kuongeza kusambaa kwa lishe duni kwa kiasi cha watoto milioni 2 nchini Sudan ambao wana utapia mlo mkubwa. Kutokana kuendelea kwa hali ya ukosefu wa usalama kumepelekea kusambaa kwa ukosefu wa makazi na kupungua kwa fursa za upatikanaji wa ardhi ya kilimo. Viwango vikubwa vya ukosefu wa usalama wa chakula huko Darfur, Kordofan Kusini na Blue Nile. Kusaidia kuokoa maisha, kupunguza ukosefu wa chakula na kuleta uthabiti katika viwango vya utapia mlo, idara ya Marekani ya maendeleo ya kimataifa USAID imetangaza kwamba imetoa takriban dola milioni 68 za msaada wa dharura wa chakula kwa Sudan. Tangu mwaka 2011, USAID imetoa zaidi ya dola bilioni 1 ikiwa ni msaada wa chakula na lishe kwa watu wa Sudan. Msaada wa USAID utawafikia takriban wa Sudan milioni 2.5 pamoja na wakimbizi kutoka Sudan Kusini na nchi nyingine jirani. Msaada huu utatolewa kupitia shirika la mpango wa chakula duniani ambalo litasaidia kushughulikia dharura inayojitokeza kutokana na mzozo, majanga asili na kusambaa kwa ukosefu wa makazi nchini Sudan, ikiwemo wale walioathiriwa vibaya sana na mwenendo wa hali ya hewa unaojulikana kama El Niño. Katika juhudi za kuzungumzia kiwango cha utapia mlo nchini Sudan ambacho ni cha tatu kwa ukubwa duniani, USAID itatoa vyakula vyenye virutubisho kwa ajili ya watoto wenye utapia mlo walio na umri wa chini ya miaka 5 na wanawake wajawazito au wale wanaonyonyesha. Programu ya dharura za utoaji chakula mashuleni na ugawaji chakula kwa wale walio katika mazingira hatari na jamii inayoathiriwa na ukosefu wa usalama wa chakula. Athari za ukame kutokana na El Niño umesababisha kiwango cha chini ya wastani cha upandaji mazao na mavuno kwa chakula kikuu na mazao ya biashara kote nchini Sudan. Yote haya yatapelekea mahitaji makubwa ya chakula kwa mwaka huu wa 2016. Misaada ya kibinadamu pia itahitajika sana kuliko kawaida wakati msimu wa mazao ukiwa umeanza mwezi Machi, miezi miwili kuliko kawaida. Inatabiriwa idadi kubwa ya watu wasio na chakula nchini Sudan huenda ikapanda na kufikia milioni 4.5 wakati wa kipindi cha uvunaji mwaka huu wa 2016. Ukichanganya na migogoro nchini Sudan na nchi jirani, imeongeza idadi ya wakimbizi na watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi wakiathiriwa na ukosefu wa chakula nchini Sudan. Zaidi ya wakimbizi 360,000 wanaishi nchini Sudan. Tangu Disemba mwaka 2013, zaidi ya wa Sudan Kusini 190,000 wamekimbia hasia katika nchi yao. Mapigano yanayoendelea huko Darfur yamewakosesha makazi takriban watu milioni 2.6. Wengine milioni 1.7 wamekoseshwa makazi na mzozo katika majimbo ya Kordofan Kusini na Blue Nile. Wakati mfadhili mkubwa wa kimataifa wa misaada ya kibinadamu nchini Sudan, Marekani ina nia dhati kabisa kwa maisha bora ya watu wa Sudan na kuwapatia misaada inayohitajika inambatikana kwa watu wote, ikiwemo wale waliokoseshwa makazi na wale walioathiriwa na mzozo.
Na mapenzi, hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti Amerika ileleza msimamo wa serikali ya Marekani. Asante kuungana nasi kwa alfajiri ya leo. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya mchana na jioni, na usikose kuwa pamoja nasi hapo kesho. Kwa niaba ya wenzangu wote walifanikisha matangazo hapa studio,
mimi ni Idi Ligongo,
mwelekezi wa matangazo Aida Isa, mimi hapa ni Abdul Shakur Abud nikisema msikose kwa nasi katika maswali na majibu siku ya Jumamosi. Hadi hapo basi, kila la heri, mchana mwema, kwa aherini.